З заклікам аб забеспячэнні годнай працы, зыходзячы са становішча сем'яў, звярнуўся Францішак сёння ў канцы юбілейнай агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Папа вітаў італьянскую асацыяцыю працоўнага кансалтынгу. Святы Отец заклікаў яе членаў пашыраць культуру працы, якая гарантуе годнасць асобы і агульнае дабро грамадства, зыходзячы з патрэб яго асноўнай ячэйкі, якой з'яўляецца сям'я. Ён адзначыў, што гэта менавіта сям'я больш за ўсіх пакутуе ад наступстваў дрэннай сітуацыі з працай, яе адсутнасці або няўстойлівасці. Папа падкрэсліў, што задачай працоўных дарадцаў з'яўляецца не толькі сацыяльная дапамога, але і намаганні, каб на нацыянальным і еўрапейскім узроўнях інстытуты і эканамічныя фактары ў поўнай ступені імкнуліся да мэты, якой з'яўляецца поўная і годная занятасць, бо менавіта праца дае годнасць, падкрэсліў Францішак.